Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радио сөзінің кешкілік хабарларын бастайды микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағаттың ішінде сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқталып өтсем, осыдан бір жыл бұрын басшылары сотталған Казкоммерс инжиниринг компаниясының үлескерлері әлі де тұрғын үй құрылысы мәселесінің шешілмегендігін айтып, наразылық акциясын өткізуге жиналып жатыр. Ал Қарағанды облысындағы Долинка түрмесіндегі аштық жариялады деп мәлімдеген құқық қорғаушының сөздеріне күмән келтірушілер де табылып отыр. Қымбаттағайын, алда Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарда өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар, одан кейін хабарларымызға көшетін боламыз. Әуе толқынынан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Кабулдағы қауіпсіздік күштері сәрсенбі күні бүлікшілермен қақтығысты ел астанасында ауған президенті Хамид Карзай ақсақалдар кеңесі джирганың жұмысын ашу барысында сөз сөйлеп жатқан кезде бірнеше жарылыс болды. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше жарылыстар кеңес өтіп жатқан интерконтиненталь қонақ үйінен 500 метрдей жерде болған. Ауған полициясының хабарлауынша сәрсенбі күнгі қақтығыста екі бүлікші өлтіріліп, үшіншісі қамауға алынған. 1600 адам қатысып отырған үш күндік жиында Талибанды бейбітшілік келіссөздеріне шақыру мәселесі талқыланып жатыр. Кабулдағы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Палестиналықтарды қолдайтын ондаған белсенді Израильден депортацияланған соң Иорданияға барды. Дүйсенбі күні Газа секторына гуманитарлық көмекпен бара жатқан белсенділерді Израиль күштері тұтқындаған болатын. Флотилиядағы рейд барысында кемінде 9 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған еді. Иордания үкіметінің баспасөз хатшысы Набил Әл-Шарифтің айтуынша, сәрсенбі күні таңертең Иорданияға жеткізілген 124 белсендінің 30-ы иорданиялықтар. Сейсенбі күні Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху кеңсесі барлық белсенділер 48 сағаттың ішінде елден шығарылады деп мәлімдеген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақш әскери күштері Қырғызстанның Манас әуе базасынан ұшақтарына жанармай құйып алу үдерісін уақытша тоқтатып отыр. Себебі екі елдің ресми өкілдері жанармайға қатысты келісім шартты қайта қарап жатыр. Пентагон баспасөз хатшысы Брайан Уитманның мәлімдеуінше, Манас базасындағы жұмыстар жалғаса береді, бірақ жаңа келісім жасалғанға дейін KC-135 ұшақтарына Қырғызстанда қосымша жанармай құйылмайды. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшілерінің айтуынша, сәуір айында биліктен қолған президенттің туыстары ақш пен арадағы жанармай туралы келісім шарттардан миллиондаған доллар пайда көрген. Ақш Ауғанстандағы операцияларына көмектесу үшін Манас базасын 2001 жылдан бері пайдаланып келеді. Ресей билік орындарының хабарлауынша, Дағыстанда рейд жүргізіп жатқан ФСБ қауіпсіздік қызметіне жасалған шабуылдан екі адам қаза тауып, екеуі жарақат алған. Тергеу комитетінің баспасөз хатшысының айтуынша, сейсенбі күні кешке Какамахи ауылында қауіпсіздік қызметкерлері тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде оларға бүлікшілер шабуылдаған. Арадағы қақтығыста ФСБ қызметкері мен жергілікті тұрғын қаза болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың жоғары лауазымды өкілі Әзербайжан мен Түркияны табиғи газ транзиті дәлізі туралы келісімге қол қоюға шақырып отыр. Ақштың еуразиялық энергетика мәселелері бойынша арнайы өкілі Ричард Морнингстардың мәлімдеуінше, осыдан екі жыл бұрын әзірленген келісім Еуропаның Ресей газына тәуелділігін азайтуды көздейтін батыс елдерінің сеніміне қол жеткізу үшін өте маңызды болып табылады. Бұл туралы ол Каспий теңізіндегі энергетикалық даму туралы Бакуде өтіп жатқан конференцияда хабарлады. Еуропа одағының оңтүстік дәліз жоспарын деген сенімді күшейту керек, дейді Morningstar. Жобаға сәйкес аталмыш дәліз Каспий газын Ресейді айналып өтіп, Түркия арқылы Еуропаға жеткізбек. Қытайдың Тяньан мен алаңындағы қан төгісте құрбан болғандардың туыстары 1989 жылдың 4 маусымындағы оқиғалар туралы ақиқатты талап етіп отыр. Тяньан мен оқиғаларының 21 жылдығын атап өту мақсатында құрбандардың аналары халықаралық Human Rights Watch ұйымы арқылы хат жариялап, коммунистік елдің басшылығы әлгі қан төгіс туралы барлық ақпаратты әлі де құпия түрде ұстап отыр деп шағымданды. Олар тәуелсіз тергеу жүргізуге, құрбан болған барлық азаматтардың аты жөндерін жариялауға және олардың отбасыларына өтемақы төлеуге, сонымен қатар қан төгіске жауапты ресми өкілдерді жазалауға шақырды. Бейжіңнің Тяньаньмен алаңында Қытай күштері демократияны талап етіп шыққан наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде жүздеген адам қаза тапқан болатын. Бұл оқиғалар жөнінде хабарлауға Қытай билігі цензура енгізген. Біркен араб әмірліктерінен келіп түскен хабарлары қарағанда Абу-Даби полициясы құпия агенттерге есірткі сатпақшы болды деген айыппен үш ауғандықпен Пәкістан азаматын қамауға алған. Күдікке ілінген азаматтардан 16 килограмм есірткі тәркіленді деп хабарланып отыр. Абу-Дабидегі ұлттық басылымның мәліметінше тағы басқа екі ауған азаматы осындай айыппен сотқа тартылып отыр. Егер олар айыпты деп танылса, өлім жазасына кесілуі мүмкін. Алайда Біріккен араб әмірліктерінде өлім жазасы жиі жүзеге асырыла бермейді. Өлім жазасына кесілген азаматтар әдетте өмір бойы түрмеде отырады. Халықаралық ғарыш станциясының экипажы Жезқазғанның оңтүстігіне қонды. Құрамына ресейлік ғарышкер Олег Котов, американдық астронавт Тимоти Кример және жапондық астронавт Сойгичи Ногучи кірген экипаж орбитада 163 тәулік болып қайтты. Экипаж денсаулығы қалыпты деп хабарланып отыр. Жапония премьер-министрі Юкио Хатаяма қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабонғожа таныстырдым.